Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Добрий вечір. Коротко про головне. Віктор Ющенко про українські реформи. Нові санкції Сполучених Штатів проти Ірану. Диктатор Йосип Сталін може стати кумиром росіян всіх часів, а тепер про ці та інші події детальніше. Під час офіційного візиту до Австрії президент України Віктор Ющенко дав інтерв'ю австрійському виданню Der Standard. В інтерв'ю президент окреслив суть реформ в Україні за останні 3 роки. За його словами, про їхню демократичність і успішність свідчить проведені чесні вибори і утверджений принцип вільної преси. Голова Верховної Ради закрив сьогоднішнє засідання через неможливість його проведення. Наразі політичного компромісу немає, сказав Арсеній Яценюк і повідомив, що завтра має відбутися засідання керівників парламентських фракцій. Сьогодні Верховна Рада не розглядала жодного законопроекту. Під час сесійного засідання виступили лише представники фракцій із заявами.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Японії триває саміт групи 8. Головна тема сьогоднішнього засідання – глобальні зміни клімату. Учасники саміту дійшли згоди, що до 2050 року необхідно зменшити викиди шкідливих газів у повітря щонайменше наполовину. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг підписали в Празі угоду, за якою в Чехії має збудувати радарну станцію. Вона є частиною планованої американської системи протиракетної оборони в Європі. Ця система, як стверджує Вашингтон, має за мету відвернути можливий ракетний напад таких країн, як Іран. Сполучені Штати оголосили про запровадження фінансових санкцій щодо іранських офіційних осіб і компаній, що мають відношення до ядерної програми Тегерана. Заморожені всі їхні банківські рахунки і фінансові активи на території Сполучених Штатів. Громадянам Сполучених Штатів заборонили підтримувати з Іраном будь-які ділові взаємини. Сполучені Штати звинувачують Іран в намаганні створити ядерну зброю. Сполучені Штати Америки намагаються вирішити іранську проблему дипломатичним шляхом. Про це сьогодні в Празі заявила державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс. Ми дуже віримо, і президент Буш дав чітко зрозуміти, що проблему Ірану, його ядерної технології, можна вирішити дипломатичним шляхом. І це те, над чим ми працюємо, заявила Кондоліза Райс. Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали нове законодавство про контроль за імміграцією. Про це повідомив Бріс Ортфо, міністр у справах імміграції Франції, яка зараз головує в Євросоюзі. Радянський диктатор Йосип Сталін є лідером опитування, що його проводить телеканал «Росія» в проєкті «Ім'я Росія». Учасники опитування мають визначити найвидатнішу постать в історії Росії всіх часів. Поки що Сталін на першому місці.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Сьогодні у нашій передачі. Що з Верховною Радою? Що зараз і що далі?
Перше питання – резолюція недовіри. Ви бачили повний зал людей. Всі були зібрані ті, кого ми місяцями не бачили тут.
Лідери групи 8 домовилися скорочувати теплові викиди в атмосферу і весело розійшлися. А чи помічаєте ви глобальні зміни клімату?
Зими в останнє час стали намного теплее. Фактично шапку я не одягаю.
Я думаю, що є. Тепер все зв'язано з діяльністю людини. З знищенням екології, яка була віками створена.
Держсекретар Сполучених Штатів у Празі і на Радіо Свобода. Про все це далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогодні Верховна Рада України знову не працювала. Якщо вчора народні депутати всерйоз дебатували питання, чи продовжувати роботу на тиждень, то нині незрозуміло, чи працюватиме цей парламент взагалі. Після 2 перерв, які спікер оголосив спочатку на вимогу опозиції, а потім коаліції, представники б'юту заблокували трибуну. Чому це трапилося і що, власне, далі, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Що робити? Розглядати зміни до бюджету чи заслуховувати інформацію уряду? Це запитання знову заблокувало роботу парламенту. Спочатку на вимогу партії регіонів, комуністів і блоку Литвина оголосили перерву. Опозиція рахувала, чи є в неї 226 голосів, необхідних для відставки прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Зокрема, регіонал Михайло Чичтов заявив на брифінгу, що ці голоси є. Потім спікер оголосив перерву на вимогу фракції «Б'ют» і «Нунс». Очевидно, що коаліція також рахувала голоси опозиції. А коли час перерви закінчився, б'ютівці заблокували парламентську трибуну. Офіційно для того, щоб вимагати розгляду бюджету, а неофіційно, щоб не відправили у відставку їхній уряд, пояснює керівник БЮТ Іван Кириленко.
Перше питання – резолюція недовіри. Ви бачили повний зал людей, всі були зібрані ті, кого ми місяцями не бачили тут.
На цьому тижні є можливість прийняти бюджет і перше друге читання. Тому ми будемо стояти на трибуні до тих пір, поки не буде поставлений перший бюджет.
Коаліції просто немає про що звітувати, тому вони і блокують трибуну, вважає регіонал Олександр Лавринович.
Коаліція знову сама себе блокує, щоб нічого не розглядати, жодне питання, вже не треба бюджет. Головне тільки, щоб не дали можливості порушити питання, що вони сьогодні нелегітимно вже займають свої керівні посади. Немає гарантії, що понад 226 депутатів підтримують резолюцію недовіри. Є гарантія того, що це питання має бути розглянуто і має дані бути відповіді на запитання, які поставить опозиція Кабінету міністрів України.
У тому, що парламент не працює, винні усі народні депутати, переконаний політолог Кость Бондаренко.
Винні різні фракції, оскільки кожна із цих фракцій виставляє свої якісь вимоги, і кожна має своє бачення того, як має розвиватися робота парламенту. У різних політичних сил є свої правди, напівправди, але вони ніяк між собою не кореспондуються. Тому, напевне, потрібно шукати насамперед консенсус, а потім вже виходити перед людьми і смішити людей.
А голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк вважає, що до літніх канікул депутати не знайдуть цей консенсус і основні політичні баталії відбуватимуться вже у вересні. Але, як він зазначив на зустрічі із регіональними журналістами, навіть восени кризу буде вирішити складно, оскільки в парламенті ні в кого немає більшості. Арсеній Яценюк переконаний, що на політичній шахівниці патова ситуація. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Лідери найбільш розвинутих індустріальних країн світу домовилися досягнути до 2050 року скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу на половину. Угода про це стала наслідком другого дня саміту групи восьми на японському острові Хоккайдо. Хоча самі учасники засідання характеризують угоду про скорочення теплових викидів як досягнення, все ж у відповідь на неї пролунало вже чимало критики з боку інших країн та екологічних організацій світу. Василь Зілгалов починає свій репортаж з атмосфери на саміті.
Учасники саміту на острові Хоккайдо другого дня весело сміялися перед журналістами після тривалих і, як виглядало, важких нічних переговорів. Вони змогли досягнути компромісу з вірогідно найважчої проблеми на саміті – проблеми зміни клімату. Про цю угоду оголосив господар саміту групи восьми японський прем'єр Ясуо Фукуда.
Велика вісімка домовилася про спільне бачення щодо скорочення емісії двоокису вуглецю на половину до 2050 року.
Ця угода стала підтвердженням минулорічної обіцянки групи восьми серйозно розглянути таку мету. А сьогодні представники Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Росії та Сполучених Штатів привітали нову угоду як велике досягнення. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, в свою чергу, характеризувала це як суттєвий прогрес. Відчутним зрушенням назвав угоду і помічник президента США з міжнародних економічних справ Ден Прайс. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Борозу назвав цю угоду сильним сигналом, який сприяє намаганням міжнародної спільноти досягнути до кінця наступного року нової угоди щодо боротьби з глобальним потеплінням. Але ще не вщух сміх лідерів восьми країн на Хоккайдо після досягнення угоди про скорочення теплових викидів, як пролунала гостра критика на їхню адресу. Представники зелених, захисників довкілля, висловили скептицизм з приводу спільного бачення лідерів індустріальних країн, що не встановлює конкретних найближчих і середньотермінових цілей скорочення теплових викидів. Екологи вказують на те, що в угоді не як визначено, базовий для скорочення емісії рік і характеризують цю домовленість як марно втрачену можливість. Лідери «вісімки» ясно дали зрозуміти, що самі не спроможні виконати свою обіцянку. Зокрема, японський прем'єр Фукуда звернувся за підтримкою до головних країн третього світу.
Зрозуміло, що ми не в силах досягнути цієї довгострокової мети без внеску інших країн, доля яких в емісії є значною.
Лідери «вісімки» мають обговорити цю проблему в середу зі згаданими країнами, на які припадає велика частка теплових викидів, зокрема з Бразилією, Китаєм, Індією, Південною Африкою, Мексикою та трьома іншими – Австралією, Південною Кореєю та Індонезією. П'ять перших країн третього світу закликали «вісімку» йти далі щодо скорочення викидів в атмосферу і досягнути силами передових індустріальних держав скорочення емісії на 80-95% до середини цього століття, а також поставити за мету в середньотривалій перспективі скоротити силами «вісімки» емісію на 25-40% з базового 90-го до 2020 року. Без такої конкретизації, на думку міністра з проблем довкілля з Південної Африки Мартінуса ван Шалквика, всі ці обіцянки є лише порожніми гаслами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А чи помітні в Україні глобальні зміни клімату, запитало Радіо Свобода своїх слухачів на сайті radiosvoboda.org. Так, згадайте буревій у Львові, ні, але може зима стала теплішою? Тяжко сказати, рік на рік не випадає. Ось такі запропонували ми вам відповіді. А ось що почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Потепління у нас відчувається. В цьому році більш-менш нічого, а в тому році було жахливо. Люди вирубають ліси. Людський фактор понад усе. Промисловість, це викиди, це транспорт, це людська діяльність. Дуже впливає.
Україна попала в ту зону, де це найменш вразюче. Зміни відбуваються глобальні. Я в цьому працюю. Середня температура градусів на 3 підвищилась. Чаще, ніж завжди, градобій літом. 30-та доля врожаю гине із-за граду. І у світі робиться дуже багато змін.
Ну, немного є. В принципі, зими в останнє время стали намного теплее. Фактично, шапку я не одягаю.
Я думаю, що є. Тепер все зв'язано з діяльністю людини. Знищенням екології, яка була віками створена. Це ріки, це ліса, це озера, це повітря.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Україна може виробляти багато дешевої електроенергії. Так стверджують учасники круглого столу з питань енергетичної безпеки в ядерній галузі. Себе Україна може забезпечити і Європу на додаток. Тутешні ядерні реактори, з одного боку, небезпечна спадщина Радянського Союзу. З іншого, чи не єдиний шанс значно послабити енергетичний тиск з боку інших держав. Як в Україні стати електронезалежною, розбирався Олексій Ломовацький.
Ядерне паливо Україна купує наразі тільки у Росії, хоча має власний уран. Вона продає цю сировину Росії, там роблять паливо для реакторів і знову продають Україні. Фахівцям ця схема здається не дуже логічною, але повністю виробляти паливо не можна. Збагачення урану не під силу. Далі розказує експерт із ядерної енергетики Ольга Кошарна.
Фабрикація топлива – це вже вполне нам по силам.
Фабрикація палива – це вже нам під силу. У нас є цирконій, це матеріал конструктивний. Щоб зробити ці збірки, спочатку твели, таблетки в оболонь, потім збирати все це в такі штанги. Це ми можемо зробити. У нас є цирконій, у Росії немає. У нас є уран, який ми недостатньо видобуваємо.
У нас є уран, який ми недостатньо добуваємо.
Отже, існує українська програма з виготовлення елементів ядерного палива. Вона передбачає оптимізацію видобування урану для власних потреб, його попередня обробка та виготовлення безпосередньо реакторного палива. Оминаючи фазу збагачення, це залишається, наприклад, за Росією. Фактично, Україна вироблятиме 60% складових палива сама, зараз вдвічі менше. А враховуючи кількість компаній, що надають послуги зі збагачення урану, має кожна ядерна країна, це може повністю скасувати залежність від Росії в сфері ядерної енергетики. Далі директор фундації розвитку енергетичних ринків Вадим Дюканов.
Європа буде купляти у нас, ну, дешевше, звичайно, ніж у них генерувати електроенергію у нас. І тому у нас залишаться наші відходи, у нас залишаться ризики, пов'язані з ядерним виробництвом. А Європа буде отримати чистий, екологічний, чистий електроенергію. електричний струм.
Сьогодні ж відбувся круглий стіл за участю провідних українських спеціалістів у ядерній галузі. Далі каже директор Інституту проблем національної безпеки Володимир Горбулін.
Чому річ створення собственного ядерного циклу?
Чому мова про створення повного ядерного циклу йде вже як мінімум на моїй пам'яті 14 років? А ми нікуди серйозно не просунулись. Чому ми не використовуємо власні можливості щодо урану і цирконію? Така була ідея. Якщо складеться ця розмова, вийде вона жорстокою, відвертою і безжальною. Направити доповідну з результатами круглого столу до Ради нацбезпеки із тим, щоб вони включили це питання до обговорення на порядку денного.
Оборони включити обговорення цього повістку дня.
На реалізацію програми щодо виготовлення елементів ядерного палива в Україні треба 21 мільярд гривень. Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.